Pirmajā pusgadā Aldāra Stāvens ir saņēmis 1034 zvanus. 284 gadījumā cilvēki ir zvanījuši akūtā krīzes situācijā, tad notikums ir noticis tikko. Kādu brītiņu turpāja atpakaļ. 28 gadījumos cilvēki jau ir zvanījuši, ka krīze viņiem ir hroniska. Tas nozīmē, ka noticis negadījums ir jau kādu laiku atpakaļ, un cilvēki jau cīnās ar šīm psiholoģiskajām sekām. 70 gadījumos cilvēki jau ir vērstušies policijā, respektīvi viņiem jau ir iesākts krimināla process. Un uzsākt. Un tas, kas viņiem ir nepieciešams, ir par pārunāt to, kā norit krimināla procesa, kāds ir tā ilgums, kur vēl var saņemt palīdzību.